я удзельнічаю ва ўсіх без выключэння дзядах, пачынаючы з 1987 году і з 1988, калі мяне спрабавалі спецслужбы схапіць і нейтралізаваць. Это адзін з асноўных дзён, на якіх грунтуецца цяперашняя нацыянальная і дэмакратычная ідэнтычнасць беларусаў, таму што звязаны ён з памяццю не толькі пра нашых продкаў, але і пра тых, хто склаў свае жыцці дзеля незалежнасці і будучай свабоды нашай краіны. Заўсёды прыходзяць тыя людзі у бальшыні сваёй, якіх вядзе сюды покліч сэрца.